Marisol Bravos ten unha ampla traxectoria na loita pola mellora da calidade de vida das persoas con algún tipo de discapacidade. Co seu pregón dará comenzo o San Froilán 2021, a gran festa do outono galego que traerá máis de 100 actividades e concertos, sendo as agrupacións musicais e culturais de Lugo as grandes protagonistas. Este ano contamos cunha proposta novedosa, Saltar na Rúa, unha exhibición de salto de altura e salto de longitude. Lembrar que en todas as actividades se cumprirán os protocolos sanitarios establecidos.